Նմսկար, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, մեր ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Հեքիաթը սպառվել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարում է հետ դարձի ճանապարհ չունեմ և գնալու եմ այնքան, մինչև Հայաստանում իրավիճակը փոխվի։ Գլխավոր դատախազը հայտարարում է, որ չի համարում, թե մարտի 1-ի գործն ամբողջությամբ փակված է։ Հայկական միակ ուղևորափոխադրող ավիաընկերությունը ժամանակավոր դադարեցնում է իր գործունեությունը, պատճառը ռուսական կողմի հետ տարաձայնություններն են։ Ադրբեջանը դրական է գնահատում Փարիզում անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած բանակցությունները, որպես ձեռքբերում, նշելով խաղաղության մեծ պայմանագրի նախագծի շուրջ աշխատանքներ սկսելու կողմերի պատրաստակամությունը։ Այս և այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա րոպեներին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափող Նարմեն Քոլոյանին են փոխանցում։
Եվրոպական հանձնաժողովը երեկ ընդունել է Վրաստանի կողմից վիզայի ազատականացման ուղղված առաջընթացի երկրորդ զեկույցը, ամփոփելով, որ Թբիլիսին իրականացրել է առաջին փուլի բոլոր պարտադիր պահանջները։ Վիզայի ազատականացման գործընթացը արևելյան գործընկերության ծրագրի բաղադրիչներից է հետաքրքրված երկրների համար։ Վերջնական նպատակը Վրաստանի քաղաքացիների համար Եվրոպայում առանց վիզա պայմաններ սահմանելն է։ ՆԱՏՕ-ն հայտնում է, որ ռուսական ռազմական օդանավերի անսովոր ակտիվություն է նկատել Եվրոպայի օդային տարածքում շատ մոտ Եվրամիության սահմանին։ Ըստ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի, օդանավերը նկատվել են Բալթի հյուսիսային Սև ծովերի, ինչպես նաև Ատլանտյան օվկիանոսի օդային տարածքներում։ ՆԱՏՕ-ն շեշտել է, որ այդ ինքնաթիռները վտանգ են ներկայացնում մարդատար օդանավերի համար, քանի որ ռուսական զինվաճուժերը հաճախ ազդանշաններ չեն տալիս թռիչքներից առաջ, ինչի պատճառով Եվրոպայի օդային տարածքում թռիչքներ կատարող օդանավերը կարող են բախվել ռուսական ռազմական ինքնաթիռներին։ Շվեդիան պաշտոնապես ճանաչեց Պաղեստինը որպես պետություն։ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Մարգոտ Վալստրեմը այդ կապակցությամբ հայտարարել է, թե սա կարևոր քայլ է, որը վերահաստատում է պաղեստինցիների ինքնորոշման իրավունքը։ Շվեդիան դարձավ Պաղեստինի պետականությունը ճանաչած առաջին խոշոր եվրոպական երկիրը։ Ռուսաստանը և Ուկրաինան Բրյուսելում շարունակում են Եվրամիության միջնորդության բանակցել գազի գնի շուրջ։ Ըստ Եվրամիության պաշտոնյայի, բանակցությունների հիմնական խնդիրը ռուսական գազի դիմաց Ուկրաինայի պարտքն է, Մոսկվան հայտարարել է, թե վեճը լուծելու համար միակ միջոցը արտադրել Կիևին կանխավճար փոխանցել ձմռանը մատակարարվելիք վառելիքի համար։ Ուկրաինայի ռուսամետ իշխանությունների հեռանալուց հետո Ռուսաստանը պահանջում է գազի դիմաց վճարել ավելի մեծ գումար։ Ադրբեջանի Բանտում գտնվող իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը հայտարարել է, որ ոստիկանները նրան զրկել են փաստաբանի հետ հանդիպելու հնարավորությունից։ Դա տեղի է ունեցել անմիջապես Փարիզում կայացած Ֆրանսուա Օլանդ Իլհամ Ալիև հանդիպումից հետո, որի ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահը արձարծել է իմ բանտարկության հարցը, գրել է Լեյլա Յունուսը իր փաստաբան Ջավադ Ջավադովին։ Ադրբեջանի իշխանությունները 58-ամյա Լեյլա Յունուսին և նրա ամուսնուն 59-ամյա Արիֆ Յունուսին մեղադրում են Հայաստանի օգտին լրտեսելու և ֆինանսական մեքենայությունների մեջ։
Ցն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, թեև իշխանությունները պնդում են, որ Հայաստանում որևէ մեկին իշխանապողություն չի կարող պարտադրել, ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր խոսել է իշխանապողության մասին, բայց շեշտելով խաղաղ ու անցնցում։ Ծառուկյանն իշխանապողություն իրականացման հստակ ժամկետներ չի նշել, բայց նաև ասել է, որ սպասելու երկար ժամանակ չունեն։ Ես հետ դարձի ճանապարհ չունեմ, գնալու եմ այնքան, մինչև Հայաստանում իրավիճակը փոխվի, հայտարարել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Կարլեն Ասլանյան ne ներկայացնում։
Ես հետ դարձի ճանապարհ չունեմ, գնալու եմ այնքան, մինչև Հայաստանում իրավիճակը փոխվի։ Ժամը եմ կայքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Գագիկ Ծառուկյանը, վստահեցնելով, որ վաղուց արդեն սպառվել է հեքիաթն այն մասին, թե մինչև ուր կգնա ինքը։ Եռյակի հանրահավաքում իր ելույթից հետո առաջին մեկնաբանությունում Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը նորից արտաբերել է իշխանապողություն բառը, դարձյալ սակայն հանրապետականի առջև չդնելով ոչ հստակ ժամկետներ, ոչ էլ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջ։ Հոկտեմբերի 24-ից հետո մթնոլորտը փոխվել է։ Վստահ եմ, իշխանությունները տեսան դժգոհության ալիքը և հուսով եմ հասկացան, որ հին մեթոդներն ու քայլերն իրենց արագորեն տանելու են փակուղի, ասում է Ծառուկյանը, համոզմունք հայտնելով, որ մարդիկ ուզում են նոր քաղաքական դեմքերով և նոր քաղաքական ուժերով իշխանություն, հետևաբար պետք է էլ ավելի մեծացնել համաժողովրդական ճնշումը։ Զուտ վերարտադրության համար սահմանադրական փոփոխություններ անել, այսինքն նույն դեմքերով ու նույն մեթոդներով ևս 10 տարի կառավարել չի ստացվելու, ժամը եմին, ասում է Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը, մանրամասնելով. Նման տապալումների և հետընթացի պարագայում ամբողջ աշխարհում իշխանությունները փոխվում են, ոչ թե վերարտադրվում։ Մենք իրոք կողմ ենք խաղաղ անցնցում իշխանապոխության։ Գագիկ Ծառուկյանը վերահաստատում է, սպասելու երկար ժամանակ չկա, ոչ ոք այլևս չի հավատում դատարկ խոստումներին և հավաստիացումներին։ Ուստի տեսնելով տասնյակ հազարավոր վճռական մարդկանց, իշխանությունները պետք է հետևություններ անեն։ Մինչ այդ եռյակը փորձելու է շարժմանը տալ կառուցվածքային և կազմակերպական լուծումներ, խոսքը մասնավորապես արդեն հայտարարված շտաբերի ձևավորման մասին է։ Միայն այդպես է հնարավոր դժգոհությունները վերածել կոնկրետ արմատական փոփոխությունների, ասում է Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը, հստակեցնելով, որ այդ գրասենյակները թույլ կտան ճիշտ պահին ճիշտ օրը կազմակերպել միաժամանակյա խոշոր հանրահավաքներ ոչ միայն Երևանի ազատության հրապարակում, այլև բոլոր մարզկենտրոններում և խոշոր բնակավայրերում։ Ընդ որում նախագահական հավակնություններ ունեցող Ծառուկյանը խոստանում է բողոքի կենտրոնները ողջ երկրով մեկ թեժ պահել այնքան, քանի դեռ ժողովրդի կամքն իրականություն չի դարձել։ Քաղաքական մենաշնորից բացի Հայաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկը խիստ քննադատել է իշխանությունների տնտեսական քաղաքականությունը։ Ոչ ոք այլևս չպետք է կարողանա, օգտագործելով իր դիրքը, բռնի ուժով փայ մտնել այս կամ այն գործարարի բիզնեսում։ Մենաշնորներ չպետք է լինեն, շեշտում է Ծառուկյանը, ընդգծելով, որ եթե նույնիսկ Հայաստանը փոքր երկիր է, միևնույն է, բոլոր ապրանքատեսակները պետք է կարողանան ներկրել թե 10, թե 20 հոգի, այնքան, որքան շուկան թույլ կտա։ Այս խոսքերով Ծառուկյանը թերևս հակադարձում է նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ով ըստ մամուլի հրապարակումների Չեխիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչներից մեկի հարցին պատասխանել էր. «Բա ինչ ես ուզում, մի փոքր երկրում 10 հոգով շաքար ներգրեն»։
Այլ թեմաների անդրադառնանք, նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի համակարգ վերադառնալուն հաջորդեցին հատուկ քնչական ծառայության և գլխավոր դատախազության միջև բացահայտ տարաձայնություններ ու միմյանց մեղադրելու փորձեր։ Գլխավոր դատախազությունն անգամ Վարդանյանի գլխավորած կառույցի 3 աշխատակիցների կողմից պաշտոնական չարաշահում թույլ տալու փաստի առիթով քրեական գործ հարուցեց։ Գևոր Կոստանյանն այսօր մի շարք հայտարարություններով ըստ էության հերթական անգամ բացահայտ հակադարձել է Աղվան Հովսեփյանին, այդ թվում մարտի 1-ի վերաբերյալ նրա այն պնդումներին, թե ամեն ինչ բացահայտված է։ Ըստ Կոստանյանի, մարտի 1-ի գործը ամբողջությամբ փակված չէ։ Հովանես Շողիկյանը պատմում։
Ի տարբերություն քնչական կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանի, գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը չի համարում, որ մարտի 1-ի գործով բոլոր բացահայտումները իրականացված են։ Գլխավոր դատախազը կարևորում է գործի արդյունավետ քննության սկզբունքը, որի երաշխիքներն են լրիվությունը, բազմակողմանիությունը և արդյունավետությունը։
Եթե այս 3 սկզբունքները ապահովում են միաժամանակի արկայություն, այս 3 սկզբունքները ապահովում են, այսինքն գործի քննությունը լրիվ, օբյեկտիվ և բազմակողմ իրականացում վերջացվել է, ապա քրեական վարույթը ենթակայ ավարտվում։ Մի դեպքում կարճելու, մյուս դեպքում անձանց քրեայիրավական պատասխանության ենթարկելու, մյուս դեպքում երբ որ այդ երեքը արվում է, բայց հնարավոր չի պարզել ընդունենք մեղավոր անձանց, եւ ոնց գործը կասեցվում է, քանի դեռ այս 3 որոշումներից որևէ մեկը կայացված չի, հետեւաբար գործի լրիվության, բազմակողմանիության եւ օբյեկտիվության սկզբունքները դեռևս ապահովված, դա ցանկացած գործում։
Քնչական կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանը մարտի 1-ի գործի վերաբերյալ ազատության հարցինի պատասխան ասել էր, որ մարտի 1-ի գործով բացահայտվել են բազում դրվագներ, մի կանձինք դատապարտվել են և նրանցից որևէ մեկի դատավճիրը չի փոփոխվել որևէ դատական ատյանում։ Իհարկե կան առանձին չբացահայտված հանգամանքներ, որոնցում կան լուրջ խոչընդոտներ հենց տուժողների կողմից, ասել էր Հովսեփյանը։ Հիշեցնենք, որ դեռևս բացահայտված չեն մարտի 1-ի զոհերի մահվան հանգամանքները, մեղավորները պատժված չեն։ Անդրադառնալով Շանթ Հարությունյանի դատավճիրին, գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանն այսօր ասաց, թե քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում։
Քրեական հետապնդման հարուցման և քրեական հետապնդման իրականացման ընդհանրացում հարցում որևէ քաղաքական գործոն կամ որևէ քաղաքական ենթատեքստ չի կարող լինել, որովհետև ամբողջ գործը բավականին հիմնավորված, պատճառաբանված եւ ապացույցներով եւ դուք ինքներդ լավ տեսել եք անգամ տեսակություններով հագեցած է։
Կոստանյանը անմեղության կանխավարկածի խախտում չի համարում այն, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը մինչև դատավճռի հրապարակումը հայտարարել էր, թե Շանթ Հարությունյանը հանցագործություն է կատարել։ Ավելին, ըստ գլխավոր դատախազի, այդ հայտարարությունը չէր կարող ազդել դատավճռի վրա։
Սա ինքնին չի կարող անմեղության կանխավարկածի դաշտում ինքնին դիտվել, որովհետև անմեղության կանխավարկածի խախտումը ըստ էության համարվում է ոչ թե որևէ անձի կամ քաղաքացու կամ քաղաքական գործչի կամ պետական գործչի կողմից նախնական վերաբերմունքը որևէ հարցի վերաբերյալ, այլ այն պաշտոնատար անձի, որը իր իրավասության սահմաններում իրավասուցի գնահատական տալ մինչև որոշում կայացնել։ Օրինակ, եթե դատարանը մինչև դատավճռի կայացումը, դատավճռի հրապարակումը հայտնի այդ մասին որևէ դիրքորոշում, այո, մենք դա կդիտենք որպես անմեղության կանխավարկածի։
Կոստանյան Հովսեփյան հարաբերություններն իսկական հակամարտություն նկատում են իրավապաշտպանները նախագահի անմիջական հսկողության տակ գտնվող դատախազության ու հատուկ քնչական ծառայության անզիջում պայքարն այլևս անթաքույց է հակառակ դեպքում գլխավոր դատախազությունը գործեր կհարուցեր նաև այլ կառույցների քննիչների նկատմամբ միթե նրանք որևէ խախտումներ թույլ չեն տվել նշում են իրավապաշտպանները Նարինե Ղալեչյանն է անդրադարձել թեմային
Դատախազության կողմից քրեական գործերի հարուցումը նախ հատուկ քնչական ծառայության եւ հետո հատուկ քնչական կոմիտեի մի շարք պաշտոնյաների նկատմամբ իրավապաշտպանների համոզմամբ վկայում են նախկին ու ներկա գլխավոր դատախազների միջև շարունակվող մրցակցության մասին։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը վստահ է, որ այժմ Գևոր Կոստանյանը այսպիսով փորձում է իր իշխանությունը բանեցնել քնչական մյուս երկու մարմինների նկատմամբ։
Այդ տարբերակված մոտեցումը, երբ որ ՀԿՑ-ն որպես առանձին կառույց, ուրեմն քնչական կոմիտեն որպես առանձին կառույց, դրանց նկատմամբ այդպիսի այդ հսկողական ֆունկցիաների կատարման տրամաբանությունից հետո քրեական գործերի հարուցումը մի կողմից, մյուս կողմից մաքսային, հարկային, ազգային անվտանգության մարմինների քնչական մարմինների կամ բաժինների կողմից քննության նկատմամբ ոչ պատշաճ, այսպես կոչված հսկողությունը, սա այս խտրական վերաբերմունքը ես ակնհայտ արձանագրում եմ։
Ուշագրավն այն է, որ դատախազությունը շատ արագ խախտումներ արձանագրեց քնչական մի մարմնում, որը ըստ էության նոր է սկսում գործել։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը գնահատում է դատախազության արագ արձագանքը չարաշահումների նկատմամբ, բայց ևս խտրական վերաբերմունք է տեսնում։
Ինձ համար սա ձևական է, որովհետև իրականությունը լրիվ այլ է։ Եվ հիմա այս դեպքերը ընտրովյության սկզբունքով, թե ինչ ում մեղադրեն, ում չմեղադրեն։
Նորաստեղծ քնչական կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանի ու դատախազ Գևոր Կոստանյանի հակամարտությունն ըստ իրավապաշտպանների սկսել է դեռ այն ժամանակ, երբ Աղվան Հովսեփյանը դատախազ էր, իսկ Գևոր Կոստանյանը զինդատախազ։ Հիմա դերերը այլ են։ Կոստանյանի գլխավորած կառույցը վերահսկողությունը իրականացնում նաև դատախազության դուռը համբուրելով հեռացած Աղվան Հովսեփյանի նկատմամբ։ Հատուկ քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը ազատության հետ զրույցում չցանկացավ մեկնաբանել դատախազության աշխատանքը, բայց եւ չխուսափեց ընդգծել, որ դատախազությունը շտապել է հայտարարել, թե իրենց աշխատակիցները չարաշահումներ են կատարել։
Նախ այդ չարաշահում որակումը տվյալ պարագայում երկու օգտագործեի ճակերտների մեջ, որովհետեւ բացառապես դատարանի օրինակ կանոնի մեջ մտած դատավճռով կարող է որևէ գործողություն հիմնավորված համարվել, հա, նման որակումները, ես այդ մասին մենք կարող ենք ասել միայն դատական ակտից հետո։
Գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը մինչդեռ չի ընդունում համակարգում առաջացած մրցակցության մասին պնդումները, ասում է, ինքը ոչ թե իր դերն է ընդգծում, այլ անում է այն, ինչի լիազորություններն ունի օրենքով։
Անկեղծ ասած, եւ անընդունելի է եւ զարմանալի, որ յուրաքանչյուր համակարգի կամ պաշտոնատար անձի կողմից լիազորությունների իրականացումը անպայմանորեն ներկայացվում է էմոցիոնալ կամ անձական զեղումներով եւ դրդումներով։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական միակ ուղևորը փոխադրող ավիաընկերությունը ժամանակավոր դադարեցնում է իր գործունեությունը պատճառը ռուսական կողմի հետ տարաձայնություններն են։ Հիշեցնենք, Air Armenia-ն ուղևորը փոխադրումներ էր իրականացնում հիմնականում դեպի Ռուսաստան ուղությամբ, առավել մանրամասն Հովհաննես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Հայկական միակ ավիափոխադրող ընկերությունը Air Armenia-ն այժմ ընդամենը 1 օթանավ ունի։ 3 ընկերությունը հայտարարեց, որ մինչև դեկտեմբերի 20-ը առնվազն չի կարող ուղևորափոխադրումներ իրականացնել եւ ժամանակավորապես միայն բեռներ կփոխադրի։ Air Armenia-ն ստեղծված իրավիճակի հիմնական մեղավորը համարում Ross Aeronavigation ընկերությունը, որը հայտարարել էր, թե պարտքերի պատճառով սեպտեմբերի 21-ից Air Armenia-ին արգելելու են չվերթներ իրականացնել դեպի Ռուսաստան դաշնություն։ Air Armenia-ն պնդում է, թե ռուսական ընկերությունը միտումնավոր է հրապարակել գոյացած պարտքերի մասին տեղեկատվությունը ընկերության վարկանիշը գցելու համար։ Քաղավիացիայի վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանի խոսքով ռուսական կողմի հայտարարությունը ձեռ ընդու էր ոչ հայկական ավիափոխադրողներին։ Կառավարության կողմից 1 տարի առաջ հայտարարված բաց երկնքի քաղաքականությունից մեծամասամբ շահել են ռուսական ընկերությունները, իսկ հայկական ավիափոխադրողի շուկայից դուրս գալուց հետո նրանք այլևս մրցակից չեն ունենա։
Հայկական ավիացիան լրիվ իրանք վարի տվեցին այս իշխանությունները, չգիտեմ ինչի համար, ու եթե հանկարծ այս եվրասիական միությունը իրանք մտնեն, ես կասկածներ ունեմ, որ Զվարթնոց օթանավակայանն են տալու արդեն ռուսներին, ինչպես էներգետիկան տվեցին։
Ուղիղ 1 տարի առաջ կառավարությունը բաց երկնքի քաղաքականություն ընդունեց։ Արդյունքում ըստ Շահեն Պետրոսյանի Հայաստանից եւ դեպի Հայաստան կատարվող չվերթների 80%-ն իրականացնում են ռուսական ընկերությունները։ Միակ հայկական ավիաընկերությունը, որը մուտք գործեց շուկա, ընդամենը 1 տարի կարողացավ աշխատել։ Շահեն Պետրոսյանի կարծիքով Air Armenia-ն արդեն կարելի է սնանք համարել։
Հայաստանի կրթական համակարգը կրկին փոփոխությունների շեմին է այս անգամ էլ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության արդյունքում։ Կրթության նախարարությունը սպասվող այդ փոփոխությունները շրջադարձային չի համարում, ինչդեռ մասնագետները կրթական մակարդակի հետ ընթացի մտավախություն ունեն։ Ղազախստանի, Բելարուսի և Ռուսաստանի շրջապատում Հայաստանին կարող է պարտադրվել սովետական միության կրթական մեթոդիկան, ինչպես նաև ռուսերենի առավել մեծ տարածում։ Լիանա Մնացականյանն է շարունակում։
Եվրասիական միությանը միանալը չի ազդի կրթության ոլորտում զարգացման ուղղությունների վրա, քանի որ Հայաստանը ինքն է որոշում ազգային կրթական բովանդակությունը, բացի այդ Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը չի ենթադրում առանձին կրթական նախագիծ։ Ազատության հետ զրույցում նման համոզմունք հայտնեց կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Նախարարը նաև տեղեկացրեց, որ ԵՏՄ շրջանակներում դրված է բուհերի դիպլոմների փոխճանաչման խնդիրը։
Այսօրվա դրությամբ ամենամեծ արդիականություն ունեցող հարցը ԵՏՄ տարածքում դա ընդհանուր տնտեսություն, ընդհանուր աշխատաշուկա տրամաբանության մեջ որակավորումների, դիպլոմների, պետական կրթության մասին վկայող պետական փաստաթղթերի ճանաչման, փոխճանաչման խնդիրն է, որը այսօր արդեն ունի իրավական բազա լուծելու համար, դա ԱՊՀ իրավական բազան է և երկկողմանի պայմանագրերը։ Երևի թե ԵՏՄ-ի շրջանակներում այդ փոխճանաչման հարցը կդառնա էլ ավելի դյուրին և էլ ավելի արագացված կերպով։
Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանի կարծիքով, սակայն, չնայած պնդումներին, թե փոփոխություններ չեն լինելու, ինքն այս առումով լուրջ մտավախություն ունի։ Բախշյանի դիտարկմամբ ընդհամակցության արդյունքում ի վերջո նահանջ կկատարվի դեպի խորհրդային կրթական համակարգ և նման քայլեր արդեն նկատելի են։
Դա ուղղակի հերթական անգամ մեր ազգային արժանապատվությունը կխփի և արդեն ես նկատում եմ, մենք մի ծայրահեղությունից կընկնենք մի ուշ ծայրահեղության մեջ։ Ես հիշում եմ խորհրդային ժամանակները, ամեն տեղ ռուսերեն էի լսում, տրանսպորտում, փողոցում, որը շատ ճղայնացնում էր ինձ։ Այո, լեզուն պետք է, բայց երբեք ոչ քո ինքնության հաշվին։ Ռուսական քաղաքականության ծանոթ լինելով ես այ դրանից վախենում եմ։
Նախարարի խոսքով անկախ հանգամանքից, որ օրինակ Ռուսաստանում կրթությունը 11-ամյա է, իսկ Հայաստանում 12-ամյա, դպրոցների դիպլոմները փոխճանաչվում են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներում։ Աշոտյանը նաև վստահեցնում է, որ մոտ ապագայում շրջադարձային փոփոխություններ չեն սպասվում։
Մեզ համար կարևորը Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ իրականացնել կրթական ծրագրեր, չհետապնդելով քաղաքական նպատակներ։ Երկրորդը մեզ համար կարևոր է շարունակել միջազգայնացումը կրթական համակարգի, և երրորդը մեզ համար կարևոր է ընդգծել, պարբերաբար ընդգծել Հայաստանի ուրույն դերը և դերակատարությունը, ինչպես եվրոպական կրթական տարածքում, այնպես էլ մեր ԵՏՄ հնարավոր գործընկերների շրջանակներում, որովհետև գաղտնիք չէ, շատ ու շատ ուղղություններով մենք մեծ առաջընթաց ունենք։
Անահիտ Բախշյանը մինչդեռ վստահ է, որ առանց նման փոփոխությունների Հայաստանը չի կարող համագործակցել միության մյուս անդամների հետ, քանի որ նշված երկու համակարգերի միջև կան մի շարք տարբերություններ։ Մեր երեխաները եվրոպական կրթական համակարգին էին ինտեգրվելու։ Այս տեսակետից կողմեի 12-ամյա կրթությանը, իսկ հիմա Եվրոպայից պոկվեցին, գնացինք, մտանք Եվրասիական տնտեսական միություն, հավելում է Բախշյանը։
Մաքրվել ենք այդ կարծես այդ ազդեցությունից, պետք չի որ նորից ընկնենք վերատակ։
Մեր այն հարցին, թե արդյոք ԵՏՄ անդամ երկրներում նախատեսվում է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ դպրոցներում ցեղասպանության վերաբերյալ դասընթացների կազմակերպում, Աշոտյանը պատասխանեց.
Շատ հասկանալի նպատակներով և շարժառիթներով ես այս պահին չեմ հրապարակի այն երկրների անունները, որոնց հետ մենք աշխատում ենք, որպեսզի զերծ պահեմ մեր գործընկերներին թուրք-ադրբեջանական հնարավոր ճնշումներից։ Լրացիչ տեղեկություններ աշխատանքների մասին կիմանաք 2015 թվականի սեպտեմբերի 1-ին։
Անահիտ Բախշյանը հարց է տալիս, եթե դա իրականություն դառնա, ապա փոխարենը մեր դպրոցականներին ինչ են պարտադրելու ռուսները կամ ղազախները։
Ով գիտի, ով գիտի, ես չգիտեմ, հենց այնպես ռուսները կամ ԵՏՄ-ն մեր ցեղասպանության մասին Ղազախստանը իր դասագրքերում դիտնի, նրանց ամբողջ նպատակը թուրքական էս պետություններին միավորվելն ու հայտնի ուղղությամբ աշխատելն է։ Ուղղակի բարի ցանկություն է եղել նախարարի կողմից, ինձ թվում է։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Պաշտոնական Բաքուն ամփոփում է անցյալ շաբաթ Փարիզում տեղի ունեցած բանակցությունները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի շուրջ ընդհանուր առմամբ գնահատելով այն դրական։ Փարիզյան հանդիպման կարևոր ձեռքբերում նստակ երկրի արտգործնախարարի Ֆրանսուա Օլանդի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ուղղված կոչն է խաղաղության մեծ պայմանագրի նախագծի շուրջ աշխատանքները սկսելու անհրաժեշտության մասին։ Մյուսդեռ Բաքվի պահանջները խաղաղության հասնելու համար հայկական կողմի պնդմամբ ոչ միայն չեն նպաստում խաղաղության հասնելու, այլ նաև հղի են նոր պատերազմի վտանգներով։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Փարիզյան հանդիպման նշանակալից արդյունքներից ես կնշեի Ֆրանսուա Օլանդի, Հայաստանին և Ադրբեջանին ուղված կոչը՝ սկսելու աշխատանքները խաղաղության մեծ համաձայնագրի վրա։ Ադրբեջանը բազմիցս հայտարարել է, որ պատրաստ է այդ աշխատանքին։ Երեկոյան ասել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը, գնահատելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով Փարիզում կայացած Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Ապա գործակալության փոխանցմամբ Մամեդյարովը նշել է, որ նախագահների մակարդակով յուրաքանչյուր հանդիպում ընդհանուր առմամբ դրական է։ Հակամարտության կարգավորման առաջընթացի համար նման հանդիպումները օգնում են հասկանալու հակառակ կողմի տրամադրությունները, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը, նշելով, որ Փարիզյան հանդիպմանը բանակցությունները ընդհացել են մի քանի փուլով, քննարկվել են այն հարցերը, որոնց շուրջ դեռևս չի հաջողվում առաջընթացի հասնել։ Նախագահ Ալիևը հերթական անգամ ներկայացրել է Ադրբեջանի սկզբունքային դիրքորոշումը, այն է, հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է հայկական զինված ուժերը դուրս բերվեն Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից։ Մամեդյարովը թվարկել է այն առավելությունները, որ կլինեն հայկական զորքերը գրավյալ տարածքներից հանելու դեպքում։ Նա ասել է, Ադրբեջանի այս պահանջը կատարվելու դեպքում լայն հնարավորություններ կբացվեն տարածաշրջանի անվտանգության, սահմանների և հաղորդակցության ուղիների բացման, վստահության միջոցառումների ամրապնդման հարցերը համաձայնեցնելու համար։ Եթե հայկական զորքերը չլինեն մեր հողում, կվերանա նաև դիպուկահարների անհրաժեշտությունը, նշանակալիորեն կնվազեն միջադեպերը, մենք խաղաղություն կկառուցենք և կզարգացնենք տարածաշրջանը, ասել է նա։ Հիշեցնեմ, երկու շաբթի երեկոյան Փարիզում ավարտվեցին Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի նախաձեռնությամբ կայացած Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի առանձնազրույցից բացի բանակցություններ են տեղի ունեցել նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ։ Ֆրանսիայի նախագահի մամուլի ծառայությունը փոխանցել էր, որ Ֆրանսուա Օլանդը անընդունելի է համարել ստատուս քվոյի պահպանումը, առաջարկելով համապարփակ խաղաղ համաձայնագիր մշակել։ Ֆրանսիական կողմի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը պայմանավորվել են շարունակել երկխոսությունը, այդ թվում հանդիպել հաջորդ տարի Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի ընթացքում։ Բանակցություններից հետո Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր մեջբերմամբ. «Այսօրվա հանդիպումը ես կբնորոշեի որպես կոնստրուկտիվ, կառուցողական, օգտակար և անկեղծ մեջբերման ավարտ»։ Նալբանդյանը նաև ներկայացրել էր բանակցային գործընթացի առաջընթացի համար կողմերի մոտեցումների տարբերությունը։ Հայկական կողմը գտնում է, որ վստահության միջոցառումները կարող են լավ պայմաններ ստեղծել բանակցային գործընթացի առաջընթացի համար, իսկ ադրբեջանական կողմը կարծում է, որ բանակցային առաջընթացը կարող է պայմաններ ստեղծել վստահության միջոցառումների ամրապնդման համար։
Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի հրապարակումներին, Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Ժամանակը գրում է։ Խորհրդարանում մեկնարկած 2015 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները վկայում են այն մասին, որ Հայաստանում կառավարության փոփոխությունը ոչ միայն որևէ էական փոփոխություն չի բերել ապրիլից մինչև այսօր ընկած ամիսներին, այլ նաև ըստ էության որևէ էական փոփոխություն չի ենթադրվում նաև 2015 թվականի ընթացքում, որի վարվկայությունն է բյուջեի նախագիծն ու դրանում ենթադրվող մակրոտնտեսական գործընթացները։ Այսինքն, եթե ընթացիկ տարում Հովիկ Աբրամյանի կառավարությունը, այսպես ասած, կիսով չափ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության ժառանգորդներ եւ նրա թողած ներավարտում, ապա 2015 թվականն արդեն ամբողջությամբ Հովիկ Աբրամյանի կառավարությանն է, բայց ինչպես տեսնում ենք բյուջետային պատկերից, 2015 թվականին Հովիկ Աբրամյանը որևէ էական նորություն չի պլանավորում։ Հայկական ժամանակը զրուցել է ազգային ժողովի Հոհիդա խմբակցության պատգամավոր Արծիկ Մինասյանի հետ։ Արմեն Ռուսամյանը խորհրդարանական վերջին ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց, որ դաշնակցությունը ցանկանում է, որ երյակը հաջողի ու չհիասթափեցնի ժողովրդին։ Այս գործընթացն ու վերջին հանրահավաքը ինչ են ցույց տալիս։ Հաջողում է երյակը։ Այս հարցին Մինասյանը պատասխանում է. «Մենք հարգանքով ենք մոտենում հանրության այն հատվածին, որ նաև մասնակցելով միտինգներին պահանջում է փոփոխություններ։ Սա մեր հանրության լեգիտիմ ակնկալիքն է»։ Ինչ վերաբերում է երյակի գործողություններին, այդ թվում նաև այդ ակնկալիքները իրականացնելու տեսակետից, ինձ համար մի քանի հարցեր բաց են մնում։ Առաջինը, այնուամենայնիվ չի հնչում, որոնք են պահանջների այն ամբողջությունը, որոնք ներկայացվում են իշխանություններին և որոնք համապատասխանում են հանրության ակնկալիքներին։ Երկրորդ, հանրահավաքը ցույց է տալիս, որ իսկապես քաղաքացիները փոփոխությունների պահանջ են առաջադրում, որոնք բխում են երկրում ձևավորված սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմաններից, արդարադատությունից, ապագայի նկատմամբ անվստահությունից։ Դա պարզ էր շատ ավելի վաղուց, դրա մասին խոսել են գրեթե բոլոր ընդդիմադիր գործիչները, քաղաքական ուժերը, և պարզ է, որ հավաքվել նորից խոսել այդ խնդրի մասին արդյունավետ չէ, եթե չունես կոնկրետ գործողությունների կամ ծրագրա նպատակային քայլերի հաջորդականություն։ Իսկ այդպիսի հաջորդականությունը այսօր ներ քաղաքական կյանքում սերտորեն առնչվում է համանդրական փոփոխությունների անհրաժեշտության հետ, որը սակայն երյակը մերժում է։ Ուստի այդ տեսակետից այդպես էլ պարզ չէ, թե համանդրական փոփոխությունների անհրաժեշտության շրջանակներում ինչին են դեմ մեր հարգելի գործընկերները, նշում է Արծվիկ Մինասյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում։ Հայոց աշխարհն ամփոփում է Փարիզում կայացած Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը, թերթագրում է։ Հոկտեմբերի 27-ին Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի միջնորդությամբ տեղի ունեցած Հայաստան-Ադրբեջան բարձր մակարդակի հանդիպան մասին տեղեկատվության աղքատությունը ամենևին էլ չի խանգարում նրա արդյունքների գնահատմանը։ Փարիզյան բանակցությունների հիմնական յուրահատկությունն այն էր, որ նախորդ բարձր մակարդակի հանդիպումից հետո անցած մոտ մեկ ամսվա ընթացքում փոխվել էր նրա մասնակիցներից մեկի, Հայաստանի աշխարհաքաղաքական կարգավիճակը։ Հոկտեմբերի 10-ին անդամագրվելով Եվրասիական տնտեսական միությանը, Հայաստանը դուրս էր պրծել շուրջ մեկ տարի Ղազախստանի նախագահի միջոցով և անմիջականորեն Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կողմից գործադրվող Եվրասիական շրջափակման ծուղակից։ Հետահայաց դիտարկելով այս իրողությունը, ակնհայտ է դառնում, որ դրանով Բաքուն ցանկանում էր անկյուն մղել մեր երկրին Ղարաբաղի հարցում իր պատերազմական շանտաժի քաղաքականությունը շարունակելու համար։ ԵԹՄ-ին Հայաստանի անդամագրվելուց հետո նրա անդամի հանդեպ պատերազմական շանտաժի քաղաքականության շարունակումը ոչ միայն այլևս անիմաստ է, այլև խիստ վտանգավոր։ Այժմ, երբ Հայաստանը ապահովել է իր թիկունքը, իսկ Ռուսաստանի ղեկավարությունը շարունակում է առերևույթ սիրաշահել Իլհամ Ալիևին, նրա կողմից ցանկացած կտրուկ շարժում սպառնում է իշխանության կորստյան հեռանկարով, ինչը գերխնդիր է Ալիևյան կլանի համար, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղդիրներ, ցերեկային մեր թողարկումը մոտեցավ ավարտին, մենք եթերում կլինենք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ, առավել թարմացված ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ցտեսություն։